Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vlada Crne Gore će u petak glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Srbiji proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora. Lista oko vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve imaće 120 poslanika. Raste broj zaraženih koronavirusom u BiH. Zgrada Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu evakuisana zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Evropski sud za ljudska prava spriječio prinudno iseljenje porodice iz Srbije. Zaposleni u institucijama na sjeveru Kosova koji plate dobijaju iz budžeta vlade Srbije ipak će moći da koriste svoje godišnje odmore. Ministrica trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić razgovarala u Beogradu sa ministricom turizma i životne sredine Albanije Mirelom Kumbaro-Furki o unapređenju saradnje i nastupima na zajedničkim tržištima. Švedska i Finska potpisale protokole o pristupanju NATO. Nakon potpisivanja, protokol mora biti ratifikovan u svih 30 država članica NATO-a. Američka policija uhapsila osumnjičenog za učešće u masovnoj pucnjavi u kojoj je stradalo 6 osoba na paradi povodom Dana nezavisnosti u Highland Parku u blizini Chicaga. Ukrajina i saveznici usvojili principe obnove zemlje. Završavajući dvodnevnu konferenciju u gradu Lugano u Švicarskoj, lideri oko 40 zemalja potpisali su deklaraciju iz Lugana u kojoj su iznijeli niz principa za obnovu Ukrajine. Potpisnici, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku i Japan, osudili su vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu najoštrije i pozvali Moskvu da bez odlaganja povuče svoju vojsku. Poplavama u Sidneju pogođeno oko 50.000 ljudi. Scandinavian Airlines podnio zahtjev za bankrot u Sjedinjenim Državama. Upozorili su da je najava štrajka 1000 pilota od dana ranije dovela budućnost avioprevoznika u opasnost. Ovaj potez povećava vjerovatnoću haosa u putovanjima širom Europe kako počinje period ljetnih odmora. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Republika Srpska i dalje upisuje državnu imovinu na svoje ime, uprkos odlukama Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da dosta stvari u prethodnom periodu nije bilo uknjiženo.
Ono što je imovina opštine, to je na Novom Gradu, a državna imovina, onaj dio oko šuma i svega toga, korisnik je i upravljač javno preduzeće.
Nakon zvanične potvrde da bivša vlada Crne Gore nije, kako je najavljivala, poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini, iz inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu imaju ista očekivanja, kaže Milan Sekulić.
Mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na selu Britan Abazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajevini i uzviše navrata obećao da Sinjajevina neće biti vojni poligon. Sinjajevina nije za vojni poligon i neće biti vojni poligon.
U okviru manifestacije Delikatesni ponedjeljak u Beogradu predstavljena ukrajinska kuhinja. Slušamo liku iz Ukrajine.
I did this meatballs. Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska i dalje upisuje imovinu na svoje ime. Uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika u BiH prema kojima su entitetski zakoni koji regulišu ta pitanja nevažeći. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u nekoliko lokalnih zajednica. Iz Uprave za geodetske poslove RS-a, koja je zadužena za primjenu zakonskih rješenja, za RS-a su naveli da se knjiženje vrši u skladu sa propisima RS-a. Istovremeno iz OHR-a kažu da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te upozoravaju da je svako raspolaganje izvršeno suprotno odredbama ovog zakona ništavno. Slušamo Gorana Katića.
Državna imovina, ona koju koriste javne institucije, ustanove i lokalne zajednice od kraja rata u Bosni i Hercegovini se i dalje knjiži na Republiku Srpsku i pored odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Upis imovine koju koristi vlast Republika Srpska je ozakonila u februaru ove godine, ali taj zakon je van snage stavio visoki predstavnik u BiH. Zahtjev Ustavnom sudu BiH da ocjeni da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom podnijelo i 6 delegata Doma naroda parlamenta BiH, a na odluku se još čeka. Neustavnim su 2020. i 2021. godine već proglašeni zakoni kojima se dozvoljava upis šumskog i poljoprivrednog zemljišta. U lokalnim zajednicama za Radio Slobodna Evropa kažu da se entitetski zakoni uredno primjenjuju. Miroslav Drljača, načelnik Novog grada na sjeverozapadu BiH, kaže da dosta stvari u prethodnom periodu nije bilo uknjiženo, te da se svake godine spisak imovine u katastru dopunjava.
Ono što je imovina opštine, to je na Novom gradu, a državna imovina, onaj dio oko šuma i svega toga, korisnik je i upravljač javno preduzeće.
U Srebrenici imovina koja u zakonskom roku nisu potraživali privredni subjekti kojima pripada prešla je u vlasništvo opštine, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa načelnik ove opštine na istoku BiH, Mladen Grojičić. Dodaje da su šume na teritoriji opštine knjižene na javno preduzeće Šume RS, ali priznaje da još ne zna šta sve posjeduje opština.
Niko se tim nije bavio pre, tako da dosta te imovine još uvijek nije popisano, tako da i ne znamo malo ne šta sve opština ima, jer nije do kraja to dovedeno.
Šamac na sjeveru BiH od stupanja na snagu zakona nije knjižio već postojeću imovinu koja je od ranije upisana na opštinu ili entitet, ali je u pojedinačnim slučajevima primjenjivao zakon Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Đorđe Milićević, načelnik Šamca.
Kad je riječ o pojedinačnim predmetima gdje se u katastru vodi državna svojina, onda mi to naravno knjižimo kao svojinu lokalne samouprave u skladu sa donešenim zakonom na nivou Republike Srpske u Narodnoj skupštini.
Za primjenu zakonskih rješenja iz ove oblasti nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz ove uprave pojašnjavaju da sve rade u skladu sa materijalnim propisima Republike Srpske.
Objekti škola i bolnica su knjiženi na javne ustanove, objekte u kojima vlast vrši jedinica lokalne samouprave na jedinice lokalne samouprave, a objekti koji služe za obavljanje entitetske vlasti Republike Srpske knjižene su na Republiku Srpsku.
Iz kancelarije visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te da je svako raspolaganje izvršeno suprotno odredbama zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom ništavno.
Koraci koje poduzimaju vlasti Republike Srpske otvoreno obeshrabruju ulaganje i pravne transakcije koje se odnose na državnu imovinu u Republici Srpskoj, čime se direktno ugrožavaju razvojne mogućnosti i dobrobit građana u samoj Republici Srpskoj.
Konkretne kazne za kršenje zakona i odluka visokog predstavnika u OHR-u nisu navodili. Iz tužilaštva BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo prijava zbog knjiženja imovine na entitet. Paddy Ashdown, tadašnji visoki predstavnik u BiH, 2005. godine je nametnuo zakon kojim se zabranjuje raspolaganje ovom imovinom, dok se ne donese novi na državnom nivou. Takvog zakona još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon zvanične potvrde da bivša vlada Zdravka Krivokapića nije, kako je najavljivala, poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini, iz kabineta sadašnjeg premijera Crne Gore Dritana Bazovića nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će to učiniti aktualna vlada, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. A Bazović je u više navrata podržavao proteste protiv vojnog poligona na Sinjajevini i sa pozicije potpredsjednika prethodne vlade. Iz Podgorice, Jasna Vukićević.
Vojska Crne Gore, države članice NATO-a, nema sopstveni poligon za vježbe i gađanja. To što ni nakon 3 godine od odluke da se za to koristi Sinjevina, ona nije sprovedena u praksi, naštetilo je Crnoj Gori kao članici alijanse, kaže bivši ministar odbrane Predrag Bošković.
Naštetilo je prije svega iz jednog prostog razloga što je Crna Gora doživjela da upravo bude pod utjecajem tog hibridnog uticaja prije svega Rusije koja je finansiranjem raznih organizacija i religijskih i nevladinih napravila takvo stanje u javnosti da se to percipiralo na sasvim drugačiji način. I samim tim smo mi to objašnjavali našim međunarodnim partnerima koji su to razumjeli da je zbog svojih specifičnih okolnosti Crna Gora bila i danas i pod snažnim hibridnim uticajem i to je dovelo do toga da imamo to što smo imali od 2020. na ovam.
Nakon što je zvanično potvrđeno da prethodna vlada nije, kako je obećavala, ukinula odluku o vojnom poligonu, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu isto očekivanja imaju od aktualne vlade, kaže Milan Sekulović.
Mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na selu Brita Nabazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada Zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajini i uz više navrata obećao da Sinjajina neće biti vojni poligon. Sinjajina nije za vojni poligon i neće biti vojni poligon, već zaštićeno područje koje će upravljati i koje će regulisati lokalna stočarska zajednica.
I u Demokratskom frontu smatraju da bi vojni poligon uništio ekološku vrijednost Sinjevine. Poslanik DF-a Dragan Bojović.
Ukoliko se ova planina militarizuje, preko 250 porodica moglo bi da izgubi sredstvo za život, jer bi bila ugrožena njihova prava da koriste pašnjake i poljoprivredno zemljište na Sinjevini.
S druge strane, u DPS-u kažu da je Sinjevina odabrana za vojni poligon nakon dugotrajnih i detaljnih istraživanja, te da su elaborati potvrdili da on ne bi zagadio tlo, vazduh ili vodu na tom lokalitetu. Poslanik Predrag Bošković.
Sve to dovoljno govori da ono što je često bila parola raznih nevladnih organizacija, medija ili Srpske pravoslavne crkve, u suštini bila samo pokrivalica za nešto što se iza toga krilo, a to je da se vojske Crne Gore ponizi, unizi i da joj se ne dozvoli da bude dio NATO-ovog kompaktnog dijela armija koje znaju i mogu da funkcionišu i da radi.
Iz kabineta premijera Dritana Abazovića nisu odgovorili na naše pitanje da li se planira poništenje odluke o vojnom poligonu na Sinjevini, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. Ministar odbrane Raško Konjević smatra da odluka o vojnom poligonu nije bila dobro iskomunicirana s javnošću, te da je zato došlo do političke zloupotrebe kojom su izmanipulisani građani. Ministarstvo će organizovati posjetu za zainteresovanu javnost vojnih poligona u Velikoj Britaniji, koji se nalaze i u zaštićenim parkovima prirode, kazao je Konjević. Istovremeno, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu su za narednu sedmicu najavili Katunski zbor, sa koje kažu da će poslati poruku da treba odustati od vojnog poligona na toj planini. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Obilne kiše nastavile su da padaju na istočnoj obali Australije, pojačavajući poplavnu krizu u Sidneju, a hiljadama stanovnika naređeno je da napuste svoje domove nakon što su rijeke naglo porasle iznad nivoa opasnosti. Stanje elementarne nepogode daleko je od kraja, poručuju zvaničnici, nakon što su priznali da sada ozbiljno shvataju klimatske promjene. Odgovor na pitanje zašto se Australija ponovo bori sa poplavama potražio je Adnan Čomor.
Za blizu 50.000 stanovnika Novog Južnog Velsa, većinom u zapadnim predgrađima Sidneja, zapovjeđeno je da se evakuiraju ili su upozoreni da bi mogli dobiti naredbe za evakuaciju, saopštile su vlasti Australije. Premijer Novog Južnog Velsa, Dominic Perrottet, saopštio je.
Ovaj događaj je daleko od završetka. Gdje god da se nalazite, budite oprezni kada se vozite našim putevima. Još uvijek postoje značajni rizici od naglih poplava.
Državni premijer Anthony Albanese, koji se u utorak vratio u Australiju nakon jednonedjeljnog putovanja po Europi, rekao je da će u srijedu zajedno sa Perrottetom obići pogođene regije. Najnovija divlja olujna ćelija, koja je u neka područja donila jednogodišnju kišu za 3 dana, vjerovatno će popustiti u Sidneju od utorka, kako se obalna korita pomjera na sjever, saopštio je Biro za meteorologiju. Ali rizik od poplava mogao bi ostati tokom cijele sedmice, jer je većina riječnih slivova već blizu kapaciteta čak i prije posljednjeg potopa. Vjetar brzine do 90 km na sat također se predviđa na nekoliko poplavama pogođenih mjesta, što povećava rizik od pada drveća i dalekovoda. Velike poplave dešavaju se u Windsoru na zapadu Sidneja, što je treća i najteža poplava poplava ove godine prema meteorološkom birou. Snimci na društvenim mrežama pokazuju potopljene puteve i mostove dok su ekipe hitne pomoći spašavale nasukane ljude iz djelimično potopljenih vozila koja su se zaglavila u nabujalim vodama. Nigel Myron, stanovnik Windsora, rekao je da je držao čamac na naduvavanje spreman ako bude morao da se evakuiše, iako želi da se vrati svojoj kući kada se voda povuče.
Na kraju krajeva, šta možete učiniti? To je ono što jeste i mi se čistimo od plata i obnavljamo nakon što su poplave došle i nestale.
Federalni blagajnik Jim Chalmers upozorio je da će ekonomski utjecaj od poplava biti značajan.
Poplave su vjerovatno poplavile nekoliko regija za proizvodnju hrane i to bi pogodilo zalihe i podiglo cijene, dodatno opterećujući porodične budžete koji se već kolebaju pod rastućim cijenama povrća i voća.
Martovske i aprilske poplave ove godine su napravile štetu od $3.3 milijuna, a ove nove će, osim nezagledive štete, donijeti i novi rast stope inflacije. Chalmers to pojašnjava ovako.
Taj problem inflacije koji imamo u našoj ekonomiji će se pogoršati prije nego što se poboljša. Imamo puno izvora, ali ova poplava će biti jedan od njih.
Rezervna banka Australije označila da poplave također utječu na neke cijene jer je u utorak podigla svoju gotovinsku stopu za ogromnih 50 baznih poena i najavila dalje pooštravanje kako bi uklotila rastuću inflaciju. Sve ovo je rezultat klimatske krize koju sada vlasti, citiram, shvataju ozbiljno i fenomena El Niño, kao i dipola Indijskog okeana, pri čemu je istočni dio okeana topliji od zapadnog. To uzrokuje više padavina. Naučnici procjenjuju da će sličnih događaja u zemlji biti sve do kraja 21. stoljeća, a sada je na potezu vlada Australije koja se mora prilagoditi i osigurati promjenjivo klimatsko okruženje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Tunisa Kais Saied nastoji da učvrsti svoju vlast putem ustavnog referenduma krajem jula, čime bi stvorio sistem u kom predsjednik ima kontrolu nad vladom i pravosuđem, pišu svjetski mediji. Kako navode istovremeno, ekonomija tone dublje u krizu, a protivljenje Saidovoj vladavini povećava se naročito uz najveći sindikat koji se pojavljuje kao bedem protiv povratka autoritarne vlasti. Novi ustav koji bi konsolidovao vlast tuniskog predsjednika Saida izaziva neslaganje među Tunižanima koji su ljuti zbog onoga što opisuju kao njegovu sveautokratskiju vladavinu i koji se bore sa sve većim cenama hrane i ekonomskim poteškoćama, piše Wall Street Journal. Said planira da se krajem jula održi referendum o nacrtu novog ustava koji bi povećao ovlašćenja predsjednika i smanjio ovlašćenja parlamenta. Međutim, mnogi opozicioni lideri i grupe civilnog društva strahuju da glasanje možda neće biti ni slobodno ni pošteno. Tunis je jedina bliskoistočna zemlja koja je izašla iz arapskog proleća sa trajnom demokratijom. Prvi parlamentarni izbori održani su 2014. a 19. Said je ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima. U julu 2021. suspendovao je rad parlamenta i smenio premijera, tvrdeći da su takve mere opravdane jer se zemlja suočila sa pretećom situacijom posle nasilnih protesta zbog ekonomije i pandemije. Počeo je da vlada dekretom i u maju je rekao da želi da uspostavi novu republiku sa novim ustavom, posle čega su usledili štrajkovi sindikata i nekoliko protesta opozicionih grupa. Ljutnja zbog ekonomske slabosti i političkih prepirki navela je mnoge Tunižane da pozdrave Saidovo osvajanje vlasti prošle godine. Međutim, teškoće su se od tada produbila, siromaštvo je sada veće nego pre arapskog proljeća, ukazuje Reuters. Ekonomija Tunisa je pretrpjela nekoliko udaraca, pandemija koronavirusa ugrozila je vitalni turizam, podigla cene goriva i hrane i pre rata u Ukrajini, pogoršavajući financijske pritiske. Nezaposlenost je prošle godine bila oko 18%. Vlada se nada da će osigurati kredit od $4 milijarde u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će početi za nekoliko nedelja, u zamenu za reforme koje uključuju zamrzavanje plata. Generalni sindikat radnika Tunisa, UGTT, jedna od četiri tuniške grupe civilnog društva koje su dobile Nobelovu nagradu za mir 2015. održava generalni štrajk 16. juna kao odgovor na planirane pregovore sa MMF-om. Sindikalni lideri potrudili su se da prikažu štrajk kao rezultat ekonomskih zabrinutosti, a ne protivljenja predsjedniku. Međutim, kako ukazuje Washington Post na mišljenje analitičara, to je naširoko protumačeno kao demonstracija sile sa ciljem da se prenese da sindikat ostaje glavni igrač u gradu i jedina moćna opoziciona snaga predsjedniku Saidu koja može da mobiliše ulicu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Navršilo se 30 godina od ubistva načelnika općine Vrgin Most na Kordunu Dmitra Obradovića. Iako je općina Vrgin Most 1991. godine ušla u sastav samoproglašene Republike Srpske Krajine, Obradović se protivio ratnoj opciji i zalagao za dogovor Hrvata i Srba. Ubijen je 4. jula 1992. godine, a 30 godina kasnije predstavnici srpske zajednice položili su cvijeće na njegov grob. Pripremio Enis Zebić.
Sudbina Dmitra Obradovića jedan je od primjera kako zalaganje za mir može biti opasno i kako se može platiti glavom, kazuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća i samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac za naš program, prisjećajući se Obradovićeve sudbine početkom 90-ih. Obradović je bio predsjednik gotovo 100% srpske općine Vrgin Most. Potvrđen je na toj funkciji na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj 90. Međutim, kada je krenuo rat u Hrvatskoj, on je bio protiv ekstremizma i za dijalog Hrvata i Srba. Zbog toga su ga srpski ekstremisti srpnja 92. sačekali u zasjedi i ubili rafalnom paljbom.
Obradović je na srpskoj strani rata 91. 92. bio ono što je Josip Reichl Kir bio na hrvatskoj strani. Čovjek koji se odupirao ratu i ratnim politikama i ratnim ciljevima i koji je smatrao da je neophodno da se politički ciljevi hrvatski i srpski ostvaraju mirnim putem i mirnim sporazumom. Zbog takvih svojih stavova Dmitar Obradović se izlagao visokom riziku koji je na kraju završio njegovom likvidacijom.
Pupovac je na obljetnicu njegove smrti položio u ime Srpskog narodnog vijeća cvijeće na Obradovićev grob u selu Čemernica, nedaleko Vrgin Mosta. Cvijeće na Obradovićev grob položio i načelnik općine Gvozd do rata Vrgin Most, po najvećem mjestu u općini Milan Vrga.
Iz perspektive sada vidimo da je Mitar imao dobru ideju da se dogovori to da usijane glave s jedne i druge strane, da nije trebalo biti rat.
Vjerujem da sad i kad se sagleda situacija kako je ovaj kraj prošao, da je Mitar bio u pravu samim iseljavanjem što se dogodilo i tako dalje, tako dalje. Ostalo pusto, siromašno, uvijek je bilo tako, ali sad je baš u teškoj situaciji kraj. I mislim da bi ideje Mitra Obradovića ne bi se desilo ovo što se desilo u ovom kraju.
Sa Obradovićem je pre 30 godina surađivao i bio sa njim politički blizak Veljko Džakula, tada predsjednik vlade samoproglašene Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija i potpredsjednik vlade samoproglašene Kninske republike Srpske krajine, koji je kasnije zatvoran i u samoproglašenoj krajini i u Srbiji. I on povlači paralelu između Obradovića i Reichl Kira.
Ja sam Mitru Obradoviću sugerisao negdje, čavnična je bio 4. mjesec te godine, 92. Rekao sam mu, Mitre, okani se Knina, odvajaj se od njih, doće ti glave. A on mi je rekao, Veljko, ja sam već mrtav čovjek. Jer mi smo pričali, on je odskakao svih njih dolje, kao što sam skakao ja tu gore, ja sam imao sreću, pa sam preživio, on nije imao sreću, njega su ubili. I skončao je. I žao mi što on, Rajkir, nema više prostora, da mi govori kao mirotvorcima koji su dali svoj život, da ljudi ne stradali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također, jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Tradicionalna ukrajinska kuhinja predstavljena je 4. jula u Beogradu u okviru manifestacije Delikatesni ponedjeljak. Jela su zajedno pripremali Ukrajinci, Rusi i drugi antiratni aktivisti. Stotine ljudi čekalo je u redu da proba borš, kotlete po kijevski i druga jela, a sav prihod od prodaje otišao je prihvatnom centru na jugu Srbije gdje su smještene izbjeglice iz Ukrajine. Priča Ive Martinović.
Ukrajinski gurmanluci u Beogradu. Pripremaju ih Lika iz Ukrajine i Elina iz Rusije.
Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Trenutno seckam povrće za boršč, to je domaća čorba u Ukrajini. Obično u nju ide meso i tu je cvekla, zato je crven i mnogo povrća. Dobro je poznat širom sveta i kada god posetioci dolaze bilo u Rusiju ili Ukrajinu, odlaze u lokalni restoran da naruče boršč.
A čiji je boršč? To je pitanje oko kojeg se spore Rusija i Ukrajina.
You can't own borscht.
Ne možete posjedovati boršč. On je univerzalan, ali originalno mislim da je ukrajinski. Ova je sa piletinom i povrćem. Probat ćete, bit će odličan.
Prihod od prodaje jela namenjen je prihvatnom centru u Vranju na jugu Srbije, gdje boravi oko 70 žena i djece iz Ukrajine.
I have been living in Belgrade for 2 years now.
Živim u Beogradu već 2 godine. Kuvam ovdje zato što volim da kuvam, ali najviše zato što bih voljela da uradim što više mogu zbog onoga što se dešava u Ukrajini sada.
Kaže Elina iz Rusije. Lika se pre 2 godine preselila u Srbiju zbog supruga. Deo njene porodice ostao je u Ukrajini.
I'm very grateful for people.
Veoma sam zahvalna ljudima, nije važno koje su nacionalnosti, ako su protiv rata i ako rade nešto da podrže, da zaštite i da pomognu nekako. Za mene nije važno koji pasoš imaju. Ovdje sam da učinim ovu situaciju malo boljom za nekoga možda.
A little bit better for someone maybe.
Ukrajinsku kuhinju u Beogradu je predstavilo udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. U jelima je uživalo više od 100 posetilaca.
Pojela sam nekakve kao nudle, punjene krompirom i vrlo je ukusno, sa pavlakom. I mislim da, da su na pravoj strani ljudi koji su ovdje.
Kaže Radmila iz Beograda. Nikola je jeo sa svojom devojkom iz Ukrajine.
Znači ovo je, kako se zove? Golubci i kot, kako se zove?
Kotleta po kijevski.
Kotleta po kijevski. Iskreno sve mi se sviđa, golubci podsjećaju na našu sarmu.
Golubce je probao i Stefan.
Daćete mi jednu sarmu, onda ovo mislim da je ovo neki kupus, njihov poseban, i ovo je neka vrsta hleba, ako se ne varam, i slatka torta sa medom. Verujem da će to da bude da je ukusno. Nastavit ću da dajem podršku koliko ja mogu, makar to bilo na taj simboličan način, definitivno.
Više od 8 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara. U privatnim smeštajima u Srbiji boravi oko 2000 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pred krajem emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U BiH i Srbiji u porastu broj zaraženih koronavirusom. Vlada Crne Gore će u petak glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Srbiji proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora. Švedska i Finska potpisale protokole o pristupanju NATO-u. Američka policija uhapsila osumnjičenog za učešće u masovnoj pucnjavi u kojoj je stradalo 6 osoba. Ukrajina i saveznici usvojili principe obnove zemlje. Poplavama u Sidneju pogođeno oko 50.000 ljudi. Scandinavian Airlines podnio zahtjev za bankrot u Sjedinjenim Državama. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify te na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.